Ja, det gør den også.
Yes. Ah, Martin. Det der, det kan du gøre bedre. Ah, ved du hvad? Ah, ved du hvad? Dine præstationer, dem skal vi lige gøre lidt skarpere, kan jeg høre. 100%. Sådan. Tak for det. Oha, det har jeg også. Ja. Desværre. Ja. Jo, det kan jeg sagtens. Jamen, som sagt, mit navn er Christian Koch, og i mit erhverv, der laver jeg to ting, som udadtil er to meget vidt forskellige ting, men indadtil er stort set det samme. Den ene ting, det er, at jeg hjælper erhvervslivet med at gøre deres præsentationer meget skarpere, og det gør jeg ved at holde foredrag om præsentationsteknik, og så hjælper jeg så erhvervsfolk med at blive bedre til at lave præsentationer, og så også, hvad kan man sige, lave selve præsentationer, så det indeholder deres PowerPoint. Den anden ting, som jeg laver, det kan jeg godt tillade mig at sige, er lidt unikt. Jeg coacher musikere i sceneoptræden, så når musikere de skal på Europaturné eller verdensturné i fjernsyn eller spille på orange scene i Danmark, så er det typisk mig, man hyrer ind til at hjælpe dem til at komme ud af scenekanten med deres musik og skarpe op, eller hvad hedder det, gøre deres performance skarpere. Ja, og altså, jeg er jo søn af festmusiker. Min far, han var substratisk musiker, så jeg er simpelthen, det ligger dybt i mig, så det kunne jeg godt have hjulpet dig med. Altså, det er, altså, jeg plejer altid sådan lidt flabet at sige, at det er verdens tredje fedeste job. Altså, det er... Hvad for det? Ja, men det... Jeg tvang dig næsten til at sige stille spørgsmålet. altså, i virkeligheden har jeg gået og sagt i mange år, at det var verdens fedeste job. Men så mødte jeg en forstander af en højskole. Han mente, at det var hans job, var verdens fedeste. Så sagde jeg, vil du være fint, jeg tager nummer to. Og så mødte jeg en lydmand, og han mente, at det var det fedeste. Så sagde jeg, jeg tager nummer tre, men så rykker jeg mig heller ikke. Men altså, det er et, altså, uden at pakke den, det er et sindssygt fedt arbejde. Altså, det er meget unikt at arbejde med kunstnere. De skal man skære dem over en kamp, så kan man sige, så er de er meget unikke, de mennesker, i forhold til gennemsnittet, vil jeg våge påstå. Og altså, så er det også meget specielt, fordi jeg plejer altid at blære lidt med, eller blære mig med, at jeg er en af de få mennesker, som har fået flest koncerter, hvor jeg sidder alene i koncertsalen. Der er mange store orkester, som har spillet for mig, hvor jeg sidder midt i koncertrummet med min computer og tager noter, og så skal de ellers stå og spille en hel koncert. Så det er meget unikt, vil jeg sige. Ja, det er mange penge værd. Både ja og nej. Det her, det kan lyde meget mærkeligt, men faktisk så er erhvervsledere ofte meget mere åbne end musikere. Det er der, hvor kan man sige, den helt store forskel er. En lidt mindre forskel, det er, at man er nødt til at bruge et andet sprog. Erhvervsfolk, de kan tåle en type sprog, hvor kunstnere, der skal man faktisk ofte være lidt forsigtig med, hvad man siger. Fordi at man generaliserer lidt, men de er altså lidt mere følsomme. Det må man sige, de er. Jamen altså, til en erhverv, altså, som du kan høre, eller som du også ved, så er jeg jo fra Jylland, ikke? Og jeg er virkelig dårlig til at pakke ting ind. Jeg har dog øvet mig på det, så hvis jeg talte med en erhvervsleder, så vil jeg simpelthen gå lige til stålet, så vil jeg sige, jamen, der er et eller andet, du står forkert, eller din ryg er skæv, eller sådan noget, eller du blinker forkert med øjnene, eller sådan noget. Hvor musiker, der vil jeg pakke det meget mere ind i følelser, og jeg vil også prøve at sørge for, at de måske mere selv kom frem til det, mere end jeg nødvendigvis sagde det så direkte. Og så er der faktisk også en anden ting, som jeg plejer at lave lidt grin med, som er sandt nok, og det er, at når man har med erhvervsfolk at gøre, så plejer jeg altid at sige, at 2 plus 2, det giver 4. Men når man har med kunstnere, så kan 2 plus 2 give alt muligt. Så det er meget mere følelsespræget, end det er mere sådan, hvad kan man sige, logikpræget, om man vil. Ja, og jeg kan allerede sige noget, du brugte et ord, som jeg aldrig vil sige og for en musiker, det er sælge. Altså, prøv at se det til en artist, de går fuldstændig baglås. Ja, men det vi, altså, mellem dig og mig, så er vi fuldstændig enige, men det er slet ikke det sprog, man bruger i musikindustrien. Altså, hvis du siger det til en kunstner, nå, du skal ud og sælge noget budskab i aften, eller ud og sælge noget musik, altså, det kan de slet ikke snuppe. Ja. Ja. Altså det varierer selvfølgelig en del. Altså som selvstændig som du og jeg, der må man sige, der skal man være forberedt hele tiden, for man ved jo ikke, om den næste kunde er lige rundt om hjørnet. Så der skal man være klar med en sådan en elevatortale for eksempel, eller en lille sales pitch, eller sådan en snedig måde at få læst samtalen over på sit arbejde, så man kan sælge noget, ikke? Hvis man er ansat i en virksomhed eller leder, jamen, men så er det selvfølgelig internt, når man skal kommunikere noget budskab internt eller eksternt, typisk i forbindelse med en eller anden form for salg. Der må man sige, der er det virkelig givetigt at være god til de her ting her. Ja, fornemmelsen er god. Ja, altså når du snakker fornemmelse, tænker du også noget med nervøsitet og sådan nogle ting? Ja. Altså, vi kan eventuelt lige starte med den, fordi at det er slet ikke nogen hemmelighed, at blandt mine klienter, især inden for erhvervslivet, der spiller nervøsitet en kæmpe rolle. Og altså, den har en indvirkning på, hvor godt man klarer sig. Det er slet ikke nogen hemmelighed. Så man kan sige, at første skridt i alt det her, det handler ofte om, hvordan man får styr på sin nervøsitet. Det skal lige siges, at jeg skelner mellem sceneskræk og nervøsitet, fordi sceneskræk for mig, det er, når man næsten har behov for en terapeut, hvor nervøsitet er lidt noget andet. Ja. Jamen det er faktisk, det ryger stadigvæk ind for kategorien af nervøsitet i min verden, det der. Altså sceneskræk, det er, når, altså, hvor kroppen går i panik, og hvor man sådan får en decideret fysisk negativ reaktion, hvor man stort set ikke kan gennemføre det. Det andet føles stadigvæk, som om man ikke kan gennemføre det, men man kan stadigvæk. Nej, det har jeg faktisk ikke. Eller det vil sige, det har jeg. Men bare lige, nu har vi ikke så frygtelig lang tid i dag, så lad os bare sige helt generelt, at det er fordi, jeg er faktisk også uddannet terapeut. så der møder jeg selvfølgelig nogen med noget skræk. Men faktisk i mit normale erhverv, hvor jeg coacher i sceneoptræden og i præsentationen, der møder jeg ikke folk med skræk. Og det er der faktisk en simpel årsag til, det er, at dem, der har sceneskræk, de kommer aldrig til mine kurser eller mine foredrag. Fordi de finder altid på undskyldninger. For Gud forbyder, at de kommer op på scenen. Så jeg plejer faktisk altid at sige til min foredrag, at ingen af dem, der er der, lider af sceneskræk. Fordi så vil de ikke være der. Så simpelt er det. Så jeg... Ja... Det er i hvert fald sådan, jeg definerer det. Og alle dem, jeg har, som har endda svære nervøsitet, om vi vil det, de kan sagtens hjælpe. Eller hjælpes. Vores sceneskræk, det er altså lidt noget andet. Og det graver ofte lidt dybere, eller stikker dybere. Jeg er lige nødt til bare lige at komme med en lille forklaring om, hvad nervøsitet er i sådan en simpel forklaring. Fordi at nervøsitet er faktisk enormt smart ud fra sådan et overlevelsesperspektiv. Fordi at nervøsitet var noget, vi har, hvad kan man sige, har for vores forfædres tid, hvor det handlede om, at hvis vi hørte noget raslen over en hæk, så var det måske en sabeltiger, der ville komme og æde os. Og så var det jo virkelig smart, at vi blev nervøse, fordi at så rykkede vi på det. Jeg plejer faktisk altid at sige, at kroppen sørger for, at nervøsitet føles helt vildt ubehageligt, fordi så gør vi noget ved situationen, hvor jeg egentlig plejer at sige, at hvis for eksempel når man bliver nervøs, og det føles ligesom at æde et lille lam, for eksempel, jamen så bliver vi jo bare stående, og så vil vi blive spist af sabeltigeren. Så det... ja, men også fordi, at altså, faktisk det leder mig lidt hen til en pointe, og det er, at jeg kan sige... Altså nu har jeg gjort det professionelt i 12 år, og når jeg møder en person, som siger til mig, at de ikke bliver nervøse, når de skal lave præsentationer, eller sælge, eller holde en tale, så tænker jeg ofte to ting. Jeg tænker faktisk tre ting. Den ene det er, hold da kæft mand, den her person, han må gøre det dagligt, altså virkelig har kæmpe rutine i det, hvilket sjældent passer. Den anden ting, jeg tænker, det er, at personen lyver, og det gør de faktisk ofte. Jeg kan i hvert fald sige, at jo højere man er oppe i hierarkiet i erhvervslivet, jo større sandsynlighed er der for det, at de indledende lyver for mig, fordi det er ikke så fint at sige, at man er nervøs. Men når vi så får gravet lidt i det, så er de faktisk nervøse og bøvler med det. Og den tredje ting, jeg tænker, når jeg møder en, som umiddelbart siger, at de ikke er nervøse, så tænker jeg, okay, det er en narcissist, det her. Så det er... Ja, undskyld. Ja, men ja, altså du har sådan, hvad kan man sige, den normale nervøsitet, og så altså du har jo også gammel rutine jo som selskabsmusiker. Så du på nuværende tidspunkt har jo stået på en scene altså mange 100 gange flere gange end gennemsnittet, kan man sige. Og det giver en rutine, kan man sige. Ja, altså det første, man skal simpelthen acceptere, det er, at nervøsitet er fuldstændig naturligt. Og det er faktisk hammer svært at acceptere, fordi at når vi mennesker vi bliver nervøse, og det er igen lidt simpelt forklaret det her, så er det faktisk kroppen, der sender signal op til hjernen om, at et eller andet er ruskravende galt omkring os. Og så siger hjernen, at du sidder lige og prøver at lokalisere fejlen eller problemet, eller faren, kan man sige. Og det, der så sker, det er, at hvis vi ikke kan lokalisere faren, så er der egentlig to steder, hvor vi kan finde, hvad kan man sige, faren eller problemet. Og det er enten hos vores lyttere eller hos os selv. Og det, der så sker, det er, at vores hjerne helt automatisk begynder at fokusere på, at man som person er fejlfuld. Det er den faktisk programmeret til. Så det, der så sker, når vi bliver nervøse, så finder vi, som jeg plejer at sige, sådan en stor fed hammer frem, og så begynder vi at banke selv oven i hovedet, og så begynder vi at fokusere på alle de fejl, vi nu engang tror, vi har. Og det er altså noget, hjernen tvinger os til at finde. Og jeg plejer altid at sige, det er et eksempel, de fleste kan ikke genkende til. Når vi nærmer os en deadline, for eksempel til en eksamen, eller jobsamtale, eller sådan nogle ting, vi ligesom skal, hvor vi skal præstere, jo tættere vi kommer på, jo flere fejl og mangler finder man. Så det her fænomen er faktisk noget, man oplever ret ofte, men vi ved bare ikke, at det er det, der ligesom sker. Så min point er egentlig her. Når vi bliver nervøse, så er vi faktisk nødt til at acceptere, at det er fuldstændig naturligt, og det er ikke noget med en selv, der er noget galt med. Det er sådan, vi er skabt. Og vi er nødt til at acceptere, at vores hjerne begynder at finde fejl og problemer hos os, hvilket selvfølgelig forstærker den her nervøsitet. Så nummer et, vi skal acceptere, at det er ganske naturligt at blive nervøs. Nummer to, vi skal ikke tro på vores indre negative stemme, fordi den bliver helt automatisk voldsommere, jo tættere vi kommer på deadline eller på det tidspunkt, hvor vi skal holde talen. Jo, det... Jo, det er hammer svært. Så her kommer sådan et helt konkret råd, som jeg selv bruger, og som mange af mine klienter vender tilbage og siger, det er helt fantastisk råd. Det skal dog lige siges, at det er grænseoverskridende for mange, så jeg forventer ikke, at alle lytterne her vil benytte sig af det. Men det, man skal gøre, det er, at man skal prøve at visualisere, at nervøsiteten ikke har noget med en selv at gøre, men det ligesom er sådan en tredje person. Og for mit vedkommende, så visualiserer jeg altid, at nervøsiteten er sådan en ja, jeg plejer at sige sådan en boble, eller sådan en blob, der ligesom svæver ved siden af mig. Mange af mine klienter har visualiseret mennesker, eller dyr, eller sådan noget. Men for mig er det sådan en svævende blob. Jeg kan ikke lige helt forklare, hvorfor at jeg er kommet frem til det billede. Det, jeg så gør, det er, at jeg taler til nervøsiteten, eller blobben. Og det gør jeg altså ikke op mit hoved, men det kommer simpelthen ud af min mund. Og så siger jeg faktisk meget konkret det her. Det vil jeg anbefale, at man mere eller mindre tyvstjæler eller siger noget, der minder om det. Så siger jeg så for eksempel sådan det her. Nå, er du nu der igen, nervøsitet? Nå, det er dejligt, du er her, for jeg ved, at du bare er her for at passe på mig. Hvis du er andet at lave, så kan du bare gøre det, men ellers bliver du bare hængende. Det er ikke noget problem. Men jeg kan ikke lige, hvis noget går galt, så ved jeg faktisk ikke lige, hvad det skulle være, og hvis det går galt, så går det nok også. Men altså som sagt, har du andet at lave, så smutter du bare, eller så bliver du bare hængende. Jamen, det lyder lidt skørt. Nej, for her kommer... Nu kommer der virkelig surrøvertrik. Nu skal du holde fast på hat og briller. Og det er her, det bliver grænseoverskridende for rigtig mange. Fordi det er selvfølgelig... Den nervøsitet, den kommer jo dagen før, måske på dage før, men den kommer jo især lige 10 minutter før, eller et kvarter eller 20 minutter før, man skal holde præsentationen eller talen. Og det, jeg selv gør, og nu skal du holde fast her, det er, at jeg spørger altid lige om, kan vi holde en pause, eller hvis det er ligesom mig, der er key-taleren, så kan jeg ligesom time det. Og så siger jeg, på et lille hus, må jeg lige undskylde mig gange. Ja, ingen problem. Så går jeg ud på handicap-toilettet, for det ikke skal være løgn. Jamen, prøv at lige præcis, fordi handicap-toilettet, det er faktisk altid det, der er mest isoleret. Og så sørger jeg for, at folk ikke kan høre mig. Og for at det ikke skal være helt løgn, så har jeg altid, hvis det er et rigtig fint job, så har jeg selvfølgelig blæser på og alt det der. Og så står jeg faktisk og taler ned i min blæser, eller en jakke, eller en bluse. Fordi det, der er meget vigtigt, som du selv siger, det kan være meget svært at styre ens tanker. Så derfor er det vigtigt, at man simpelthen verbalt siger det, ikke kun tænker det. Og så står jeg og taler ned i blusen eller blæserne og siger lige præcis det, jeg lige sagt, og står og siger det i 2, 3, 4, 5 minutter, alt afhængig. Og igen, for mange er det her meget grænseoverskridende, men tro mig, det virker enormt godt. hvis det er der. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Jeg plejer at sige, at man kan faktisk også gå en tur, og så plejer jeg til at sige, husk nu at tage headsetet på, så du ikke ligner sådan en landsbytørse, der går og taler til dig selv. Ja. Det er i hvert fald et af rådene, som er meget populært, eller som virker enormt godt blandt mange af mine klienter. Ja. Ja, altså jeg har lidt forskellige råd til det, men vitterligt det første råd, det er simpelthen så banalt, at det gør helt ondt, men man er nødt til at øve det. Og tro mig, der er ingen, der øver på sin elevatortale. Altså det er der bare ikke. Ja, alle siger, de gør det, men det gør de bare ikke. Og det er så et råd, som alle får. Du skal øve på det, men folk gør det ikke. Så nu kommer det igen her, det for tærskede råd der. Man er nødt til at øve på det. Altså den er ikke længere. Og selvom jeg er, hvad kan man sige, professionel foredragsholder og holder mange foredrag, så øver jeg stadigvæk på mit foredrag. Altså, altså det der med at øve, det skal man bare. Men for mig er der forskellige elementer af det her med min elevatortale. Den ene, det er, at jeg vil godt lige dele det op, for den ene, det er den, hvor man står i elevatoren. Den anden, det er, hvor man er i et netværksmøde og skal rejse op. Og den tredje, det er lidt den, hvor man sidder til en fest eller sådan et sted, hvor man også lige skal. Og hvis jeg skal starte med den sidste, så er det bedste råd, jeg faktisk kan sige, det er aldrig nogensinde fyre en elevator pitch af. Ja, til en kom sammen eller alt muligt andet. Jeg har faktisk, jeg ved ikke, om det lyder mærkeligt, men mit bedste råd i et netværk, det er faktisk aldrig nogensinde at tale arbejde i de situationer. Fordi at det, der så sker, det er, at forhåbentlig så taler I om noget interessant, spændende, hvad sker der omkring en politik eller et eller andet, og på den måde så finder folk en personlig interesse i en, og så skal det med arbejde nok komme, måske er noget af det aller sidste, man lige snakker om. Så det bedste måde at sælge på, ud fra mit perspektiv, sådan nogle ting eller steder, så er det faktisk aldrig at snakke arbejde. Ja, altså, det er ikke helt ved siden af. Faktisk skal vi nok styre samtale inden, så folk faktisk ikke engang spørger mig om det. hvad for noget? Ja, det men faktisk, hvis de spørger, hvad går du så at lave, så vil jeg faktisk prøve at snakke om nogle meget private ting, for at det ikke skal være helt løgn. Og jeg plejer at sige, at det er lidt en fallit, hvis man ender med at snakke arbejde. Det er ligesom det ene scenarie. Det andet scenarie, når man så står i elevatoren, det der virker allerbedst for mig, det er, at jeg siger det her. Jeg prøver altid at finde ud af, om det er bedst, at jeg snakker musik eller erhvervslivet. Lad os sige, at jeg står i en elevator på Spot Festival i Aarhus og kører på vej på motelværelse, og der er så en, der spørger, og hvad laver du så? Så vil jeg altid sige det her. Jeg coacher musik og sceneoptræden. Og jeg vil faktisk sige det en lille smule sloppy. Af en simpel årsag, fordi så er personen nødt til at sige, undskyld, hvad sagde du? Og kan man få folk til på en eller anden måde at stille et engagerende spørgsmål lige, så er man faktisk sikker på, at de lytter. Og så efter, så vil jeg sige sådan her, Ja, ved du hvad, det, jeg kan også godt forstå, at du ikke lige får fat i det. Ved du hvad, jeg hjælper musikere med at blive bedre på scenen, når de skal på Europa-turné, eller hvis de skal i fjernsyn, eller de skal spille på orange scene på Roskilde Festival. Ja, det var mere eller mindre den, jeg... Nej, ikke slutty, sloppy. okay, ved du hvad, den er god, den der. Jeg plejer altid at sige, det er lidt slutty. ja, så, ja, okay, sagt det, hvis jeg skulle sige det med et andet ord, lidt tjusket. Mumlende. ja, så de simpelthen er tvunget til at ligesom at spørge ind lidt mere. Ja, klik her. Ja. ja, og der skal man være meget skarp på, hvad er det? Altså, det kender folk helt sikkert, men her kommer det igen. At man skal ligesom finde ud af, hvad er det, man kan hjælpe folk mest med? Hvad er det største problem af deres udfordring? For mit vedkommende, så er der ingen tvivl om, at håndtere nervøsitet eller få styr på nervøsitet med at lave præsentationsteater er et af de største problemer. Så jeg kunne finde på at rejse mig op og sige, hej, mit navn, det er Christian Koch, og mit speciale består i at hjælpe folk med at blive mindre nervøs, når de skal lave præsentationer. Så det, jeg laver, det er, at jeg hjælper folk med at lave deres præsentationer, og det er lige fra kontrol over deres nervøsitet til, hvordan man laver præsentation og selvfølgelig indholdet af præsentationen. Sådan kunne den være forholdsvis præcis. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. 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 Ja, altså der skal vi også lige skille lidt op her, for jeg er faktisk meget, meget enig med dig, bare sådan helt. Altså for mig, så er salg, at man interesserer sig for kunden og spørger ind til dem. Og det er selvfølgelig lidt noget andet end præsentation. Nej. Ja, og der vender vi så en lille smule tilbage til elevatorsnakken. At i langt de fleste tilfælde, så skal det ikke være synderlig lang tid, man skal tale. Men vi kan måske grave lidt dybere i, hvis det er en lidt længere præsentation. Det kunne være en salgsøje med, hvorfor skal vi vælge jer som virksomhed? Hvor de forventer en lidt længere præsentation. Eller det kunne også være intern præsentation, eller så videre. Ikke? Det første, man skal stille sig selv, eller faktisk vil jeg lige vente om at sige, det du siger der med, at du vil faktisk helst undgå det, det er faktisk sådan, langt, langt, langt de fleste har det. Der er meget, meget få mennesker, som elsker at lave præsentationer. De fleste vil faktisk helst undgå det. Og hvad kan man sige, det er spændt, at de faktisk gerne vil undgå det, så laver de sådan en masse fejl. Fordi at, helt simpelt forklaret, så de fleste mennesker, de tænker, åh, jeg hader det her lort, kan ikke bare få det overstået. Og det er sådan, de tænker, hvordan får jeg det her hurtigt overstået, hvordan overlever det her, så vi kan komme videre. Og der laver folk allerede den første fejl, altså, hvordan får jeg det her overstået. Og det folk ofte gør, det er, at de så fysisk laver præsentationen ud fra, hvad der ligesom kan hjælpe dem til at overleve. Det kan for eksempel være, at de laver nogle slides, så de kan huske, hvad de skal sige. Det kan være, at de speeder igennem præsentationen. Det giver vel næsten helt sig selv, det her. Ja. Nej. Jeg kan fortælle dig, at sådan har langt de fleste af mine klienter. Selv folk, som man umiddelbart tænker, hold da kæft, man, den person er bare totalt styr på det her. Når vi så får gravet lidt i det, så vil de egentlig bare gerne have det overstået. Og så tænker de, hvordan kan jeg så få det her overstået bedst muligt? Men det, man skal gøre, det er igen faktisk utrolig simpelt, og det bygger lidt på det grundlag, som du egentlig også benytter dig af, altså hvor du interesserer dig for kunden. Og det er, når du skal til at lave din præsentation, så skal du altid stille dig selv det her spørgsmål her. Hvad skal lytteren eller kunden have ud af at høre på mig? Det er simpelthen første spørgsmål. Det er utroligt banalt, men det er ikke kommet til præsentationsteknikken endnu, for ingen benytter sig af det spørgsmål, når jeg hjælper med at lave præsentationer. Så er det første spørgsmål. Og hvis man skal have sådan lidt en firkantet regel, hvis man skal tale op til 10 minutter, så er der kun én ting. Hvis man skal tale op til 15-20 minutter, så har man ligesom to ting, lytteren skal ud og høre på dig. Og hvis man skal tale mere end 20 minutter, 30 minutter, 40 minutter osv., så har man tre ting. Så det første, man stiller sig selv, når man skal til at lave en præsentation, det er, hvilken ene ting, to ting eller tre ting, skal lytteren huske at have med herfra, når jeg er færdig? Ja. Ja, altså det er jo den gode gamle det der med, at folk kan jo ikke huske for meget. Og det er ikke ens betydende med, at man ikke må komme med flere budskaber i løbet af for eksempel 10 minutter. Men hvis man stiller sig selv, kan man kalde lidt det benspænd, at der er én ting, de skal huske. Og hvordan sørger så for, at de husker det? Så bliver man helt automatisk meget skarpere på lige præcis det budskab, mere end man ligesom flakker lidt og tænker, der er 7 ting, der hammer godt. For eksempel et salgsmøde, hvorfor skal vi vælge jer som virksomhed, ikke? Så kunne man som virksomhed finde på at have 17 ting, ikke? Men vi er gode til dit, vi er gode til dat og alt muligt andet. Der skal man være meget, meget præcis, for eksempel hvis man har op til 10 minutter, på den ene ting. Ja, og 100% huske. Men det er også fordi, at det, jeg hører dig sige, det er, at du vil have 17 ting op på din slide. Og det er jo simpelthen skrubforkert, ikke? Altså, hvis jeg skulle sige det sådan lidt, så skal du... Altså, ja, der er sådan en grundregel, og det er sådan en lidt blød grundregel, som hedder så, du må kun have et slide per minut. Så det vil sige, hvis du har 10 minutter, så må du kun have 10 slides. Ja, og det, jeg plejer at sige, det er, at de ting, der skal stående på sliden, det må maks fylde en linje størrelse 142 med skrifttypen Helvetica Nøje Smalfed, som den hedder på dansk. Det er... jeg kan ikke lige huske, hvor mange bogstaver. Ja, 4 ord, eller 5 ord, eller sådan noget. Jeg kan sige, kom godt fra start, kan stå der. det er min første slide. Altså, jeg kan for eksempel sige, når jeg holder på 10-15 minutter, så har jeg nok 3 slides eller sådan noget. Ja, ja, og igen, jeg kan faktisk ikke lide ordet støtte. Jeg forstår godt, hvor det hænder, men det er fordi, at som grundregel, at hvis man bruger slides til at huske, hvad skal man sige, eller til at støtte sig lidt, så bruger man PowerPoint eller Keynote per default forkert. Ja, så står man og læser op. Det kan være et problem, eller man har for meget fyld på, og så videre, og så videre. Mine slides, de skal gøre det meget tydeligt for publikum at forstå, hvad jeg taler om i nuet. Så det for eksempel, når jeg udholder foredrag om præsentationsgeni, så kunne det være, at jeg taler om kropssprog. Eller det gør jeg nu altid, for det er ligesom min helt store ting. Så har jeg bare en slide, hvor der står kropssprog på. Og så kan det godt være, at jeg viser et videoklip, men jeg vender altid tilbage til det slide, hvor der står kropssprog på. Fordi at publikum og lytterne, de kan jo se sliden bagved dem. Eller undskyld, bagved mig. Så ligegyldigt, hvad jeg taler om, så ved de bevidst og ubevidst, at det handler om kropssprog. Og nogle gange, så skal man... man skal ikke, men det kan være, at for at forklare en større pointe, så går man måske lidt ud af en tangent. Det skal man helst ikke gøre ubevidst, men hvis man har i gang med en længere forklaring, som selvfølgelig blev bundet sammen til sidst, hvis der så står kropssprog bagpå, eller bagved en, så ved de, som sagt, bevidst og ubevidst, at det er det, manden taler om. Ja, lige præcis. Ja, smalfed. Ja. Ja. Der, altså, det er det mest irriterende råd, som findes, men man skal øve sig. Ja, jamen, altså jeg kan fortælle dig den store illusion, og altså for eksempel når jeg coacher musikere, så plejer jeg altid at sige, at hvis publikum kan se, at jeg har været her, at publikum ved selvfølgelig ikke, hvem jeg er, men hvis de kan se, at der har været en eller anden form for, lad os kalde det scenecoach, og det ser sådan lidt stagey ud, så har jeg lavet en fejl. Publikum skulle gerne stå til en koncert og tænke, hold da kæft, mand, wow, hvor de spontane, unikke, og sig selv og frie og så videre og så videre. Og måden man opnår det på, det er blandt andet, altså det er ved at øve sig. Og her kommer pointen sådan set, de mennesker, når I ser koncerter, og I tror, hold da kæft, mand, hvor er de bare naturlige, hvor er de bare styr på deres ting. Mange af dem, de har øvet det, så man slet ikke kan forstå det. Og det ved jeg jo, fordi altså på nuværende tidspunkt, der har jeg jo coachet over 1000 artister og kunstnere i Danmark. Og langt de fleste må jeg ikke nævne, at jeg har coachet. Fordi at det er sådan en historie, man helst ikke vil have ude i æderen. Og mange af dem, altså man vil ikke i sin vildeste fantasi tro, at de har fået hjælp med senere optræden. Så det er en lang pointe for at forklare, at man er nødt til at øve sig. Bare lige for lige at vende tilbage, for der er jo selvfølgelig et lille trick til at huske det, man skal sige, hvis man kun må bruge tre slides. Og det er jo, at man kan splitte sin computerskærm op, så den viser en ting på projektoren, og så en anden ting på ens egen skærm. Og på sin egen skærm, kan man lave til en stor notesblok. Ja, og man kan gøre de noter, så de fylder hele skærmen, og man kan selv bestemme størrelse af dem. Og det man så kan gøre, eller det jeg så gør, det er, at jeg har typisk, alt afhængig, altså 3-4-5 stikord til hver slide. Og dem har jeg gjort så store, så jeg ikke engang behøver at kigge ned på skærmen for at kunne se dem. De er simpelthen så store, så i mit perifære syn, så kan jeg simpelthen se dem, og så sørge for at stille computeren, så den er ikke direkte mellem mig og publikum, men i hvert fald, når jeg så kigger ud med publikum, så vil jeg stadigvæk kunne se skærmen, at den er skjult for dem. Og så virker det bare som om, at hold da op, man. Han kan jo huske det hele, men i virkeligheden, så har jeg bare stikord stående på en skærm, som de ikke kan se. Og det er sådan en lille sørøvetrik, som mange ved, man kan lave de noter, men få ved, at man kan simpelthen få til at fylde hele skærmen og gøre det i sin egen størrelse, eller den størrelse, man har lyst til. Ej. Ja. Ja. Ja, så den første, jeg vil sige, det er, at nervøsitet er ganske, ganske normalt. Det er faktisk unormalt ikke at være nervøs. Så når man bliver nervøs og tror, at man er den eneste, der bliver nervøs, og man er fejlfuld og alt muligt andet, så må man ikke tro på den negative stemme. Man er den normale, når man bliver nervøs. Så man må ikke slå sig ekstra hårdt oven i hovedet og tro, at man er en idiot. For det er man ikke. Man er bare ganske naturligt. Man er totalt normal. Hvis man ikke bliver nervøs, så er der typisk et eller andet galt. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, og det er, ja, sorry, hvor det irriterende råd, men skal du blive god til at lave præsentationer og elevatortaler og alt muligt andet, så er man simpelthen nødt til at øve sig. Og jeg kan kun sige det meget simpelt. Tro mig, dem der er gode til det, de øver sig. Det ved jeg, for jeg hjælper dem med det. Altså, det er ikke meget, det er meget, meget simpelt. Så når man ser gode talere, så kan det være, at de har fået hjælp af mig eller andre, men de får hjælp til det, og de øver det. Og det tredje råd, det er, at når du skal lave dine kommende præsentationer, festtaler, elevator pitch osv., osv., jeg ved godt, det er et fortærsket råd, men folk bruger det sjovt nok ikke i det her øjemed. Det er simpelthen, hvad skal lytterne have ud at høre på dig, i stedet for at du bare skal overleve? Så find den ene ting, hvis du har 10 minutter, find to ting, hvis du har 5-20 minutter, eller hvis du har længere tid, maks 3 ting. Det er det, publikum skal huske, når de har hørt dig tale. Ja. Ja. Oh, jamen, ja. Altså, det første råd, jeg vil sige, det er, at du skal være lidt mindre slutty. Ah, sorry, jeg kunne ikke lade være. Ej, ved du hvad, det var faktisk ikke helt ved siden af. Du er den rigtige retning. Altså, du skal selvfølgelig sørge for, at inden for de første sekunder, så ved lytterne, hvorfor de skal høre podcasten. Så altså, du skal simpelthen sige til dem, what's in it for you, eller what's in it for me, og det skal du have solgt i, ja, sagt på godt jysk, en helvedes fart. Men det er jo slet ikke så ringe. Selv tak, det var en fornøjelse. Ja, altså, hvis man er erhvervsmand og vil have hjælp til præstationsteknik, så kan man gå ind på www.presentationskills.dk. Og hvis man synes, at det kunne være interessant at se det der musikting, jeg har gang i, eller hvis man er musiker, så kan man gå ind på www.christiankok.dk. Og Christian, det staves med K, og Kok staves K-O-C-H. Det var det.